Dronning Dagmar døde i barselsseng i 1212. Hun kom fra Bøhmen og blev gift med Valdemar Sejr. Det er stort set det, vi ved om hende. Alligevel er hun kendt af mange danskere, og det er takket være de viser, der er skrevet om hende. Bodil Gru er taget til Ribe for at tale med Carsten Eskildsen, der er medforfatter til bogen Dronning Dagmar, Tradition, Myter og Virkelighed.
I 1212 døde dronning Dagmar. Det er så 800 år siden. Vi synger stadigvæk visen om dronning Dagmars død. Hvis vi nu prøver at gå tilbage til den ældste, der kendes som tekst, hvor langt skal vi så tilbage?
Så skal vi tilbage til senrenæssancen. Og det er jo en repenser, som vi skylder det, at dronning Dagmars død, den overhovedet er kendt, nemlig Anders Sørensen Vedel, som er en af de historiske personer, som vi i Ribe virkelig kan være stolte af, fordi han med sin udgivelse af den såkaldte 100-vise bog, som kom i 1591, og som han udgav på eget forlag, han selv redigerede og så videre, så at sige sikrede, eller jo både sikrede overleveringen af danske folkeviser, men også skabte en i samtiden national interesse for dansk visesang, for national historie, men så jo altså også indirekte lagde grunden til 1800-tallets store og stadig vedvarende interesse for folkeviser. Og han udgiver sammen med omtrent 100 andre viser teksten til dronning Dagmars død. Der er ingen melodi til, der var ikke nogen melodier i 100-visebogen. Det er et helt overvejende litterært foretagende. Med den twist, at folkevisen er ikke bare et digt, men det er også en kilde. Han var primært historiker. Han kom til Ribe i 1580'erne for at skrive Danmarks Riges Krønike. Han blev så aldrig færdig med det. Opgaven blev taget fra ham. Men undervejs i det her arbejde, hvor han samlede forskellige kilder af forskellige art, der tog han også fat i folkeviserne. Han var opmærksom på den på samme måde, som hans svigerfar, Hans Svaning, havde været, som også havde samlet kilder med henblik på en Danmarks historie, og som jo heller ikke blev færdig med det. Jo, altså. Det var derfor, at Vedel han overtog det. Men på den måde kom man altså til at se visen, både som kunst, digt, men også som kilde.
Til hvordan historien så ud med dronning Dagmar. Hvad fortæller visen egentlig?
Jamen altså, visen, sådan som vi kender den fra Anders Sørensen Vedel, jamen den fortæller jo i øvrigt sammen med en lille håndfuld øvrige viser om dronning Dagmar, om hvordan hun blev gift med Valdemar Sejr, kom til Danmark og til Ribe. Visen om dronning Dagmars død handler selvfølgelig om hendes sidste dage og timer, om hvordan hendes konge ikke er i Ribe, da hun ligger for døden. Han er i Skanderborg, vi kender ikke ærendet, men da nyheden om hendes tilstand når ham, jamen der er det, at han kaster sig ud i sit berømte rit og forlader Skanderborg med 100 svende, som ikke, naturligvis ikke kan holde trit med deres konge. Dog en, næsten, kun den sidste må give slip 10 km nord for Ribe. Med til historien hører sig altså, at den unge page, som red med tilbage, i form af at han havde taget turen fra Ribe til Skanderborg. Så det var måske i virkeligheden den store bedrift. Men man kan sige, at visen, både om dronning Dagmars død, men også de øvrige dronning Dagmar-viser, de er simpelthen med til at levendegøre historien. Det er det, vi ved om dronning Dagmar, og de gode fortællinger om Dagmar, kender vi fra viserne.
Men så når Valdemar Sejr nåede næsten frem, så sker der et lille mirakel, som måske også kan være en af grundene til, at man har fundet det værd at synge om.
Ja, det må man sige, altså hvis det står til troende, altså hvis det virkelig er en kilde, så må man sige, det var værd at huske, fordi hun er jo død, da han kommer hjem. Men så græder hende op, som Vedel også forklarer, at han simpelthen ved sin klage, der vågner hun, og der er det, hun så har hendes tre bønner til kongen om, at han skal løsgive de fangne og ikke sætte bønderne i skat, og i øvrigt så gifte sig med hendes terne, Liden Kirsten. Og det gør han, det gør han ikke. Men, det må man sige, at det, som Vedel skriver i hundredvis af bogen, som forud for alle viserne, har han sådan en lille introduktion, og der skriver han nemlig, at den slags mirakler sker ikke længere i vores tid.
Men Vedel har også visen om dronning Dagmars død. Har han et sted fra?
Ja. Hans primære kilde er en af håndskrifterne, som han har fra sin svigerfar. Det er ikke svigerfaren, der har nedskrevet visen i sit eget håndskrift, men det er et håndskrift, som svigerfaren havde blandt sine mange andre kildemateriale. Så derfor hedder det håndskrift, hedder Hans Svanings håndskrift 2 i øvrigt. Altså, der var både et 1 og 2, men altså, visen om dronning Dagmars død findes så i 2'eren. Men er noget rod. Altså, det er digt, men det er meget lidt stringent. For eksempel så det mest slående er jo, at i den version, som Vedel kendte fra Hans Svaning, der ligger dronning Dagmar syg i Ribe, og straks kaster kongen sig i sadlen, ikke fra Skanderborg, men fra Gullandsborg. Og Gullandsborg kan kun være Visby på Gotland. Helt op til omkring år 1800, der hed Gotland på dansk Gulland. Og så er det simpelthen kongeborgen på Gotland, som er blevet kaldt for Gullandsborg. Så der er et stykke vej hjem til Ribe. Og så helt bortset fra, at det er altså temmelig langt. Og så selvom hun lægger syg i Ribe, så lader håndskriftet, altså Hans Svanings håndskrift, kongen ride til Ringsted. Så er hun altså undervejs i sit korte sygdomsforløb blevet flyttet fra Ribe til Ringsted. Og det er selvfølgelig noget indholdsmæssigt vås, både på den ene og den anden måde. Så det råder Anders Sørensen Vedel jo både på ved at så redigere visen, så den udkommer i 100-vis bogen. Jamen der er det sådan mere realistisk, at han rider fra Skanderborg. Det er altså kun ca. 120-30 km fra Skanderborg til Ribe. Og ikke noget med, at han så skifter retning og rider mod Ringsted. Nej, han rider selvfølgelig derhjem, hvor hun ligger syg. Og det er der, han finder hende på Ribehus slot. Ribehus bliver ikke nævnt med navn, men han rider hjem til Ribe, og det står direkte i Vedels version, at han rider over Ribebro. Så han kommer helt klart til Ribe, og der er stednavn undervejs også, som passer på ruten fra Skanderborg til Ribe. Men det er alt sammen noget, som Vedel, så at sige, har redigeret ind i den endelige version. Så Vedel betragter det altså, kan vi jo godt tillade sig at sige, mindre som kilde. Fordi hvis han virkelig opfattede det som kilde, så var det jo ikke særligt hensigtsmæssigt at begynde at redigere i det. Men nok så meget som tekst og som digt.
Nu var kildekritikken måske ikke opfundet på Vedels tid. Hvem ved, hvordan de har forholdt sig til det med kilderne?
Nej, altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Vedel, han var, uanset hvordan man vender og drejer det, så var han ude i et nationalt politisk ærinde. Hele hans historiske projekt handlede om at sikre det danske kongerige en historisk legitimitet. Det var efter svenske krigene, eller rettere sagt efter de første svenske krige. Danmark lå i konstant rivalisering med Sverige, og Sverige havde i helt tilbage i 1560'erne udgivet deres første Sveriges historie. Og så ville man i Danmark så sige, sådan en må vi også have. Det var det, som faktisk blev hele ambitionen i sidste halvdel af 1500-tallet. Så der lå sådan et nationalt politisk projekt i det.
Men de forlæg, som Hans Svanning havde i sine håndskrifter, hvor kom de fra?
Se, det er jo det store spørgsmål. fordi det har selvfølgelig været siden 1800-tallets store genoptagende interesse for folkeviserne, så har det jo været, omdrejningspunktet har været det, at de var et udtryk for folkelig digtning. Det var digtning, som var kendt i såvel adelskredse som også altså på almuen for den sags skyld, altså jeg vil hellere kalde det for markedsorienteret underholdning. Og det var ikke en digter med stor D, som man teoretisk kunne kende navnet på, men det var en reel folkelig digtning. Og på den måde så har man også, som måtte mene, jamen så gik de der digte jo langt tilbage, og at de så at sige i gåsøjne bare var skrevet ned i 1500-tallets midte. Men det store spørgsmål er jo, Når man nu allerede på Wedels tid kendte mellem 200 og 300 folkeviser, hvorfor kendes der så simpelthen kun af dem, siger at skrive 16 digte, som er nedskrevet før år 1500? Ingen nedskrifter kender man før år 1300, for eksempel. Der findes der dog klosterkronikker og så videre, håndskrifter af forskellige art, og folkeviserne dukker simpelthen ikke op i dem, dog altså med et par markante undtagelser. Når vi taler om middelalderlige folkeviser, så skal vi altså helt op i 1400-tallet, før de sådan begynder, at der er et par håndfulde af dem. Men der findes kun 16 folkeviser, ud af dem, som vi i dag i alt regner for, at der er over 500. Ikke? Altså Danmarks gamle folkeviser, de 10 bind plus melodi- og registerbind osv., der er der 539 folkeviser. Men mange af dem er jo optegnet efter Wedels tid i 1700-tallet og 1800-tallet. Men på Wedels tid, jeg har ikke lige det nøjagtige tal, men det har ligget omkring ca. 250 viser, som vil være kendt, lad os bare sige, i år 1600.
Ja. Men de er så kendt, fordi der er nogle adelige, der har skrevet dem ned?
Det er rigtigt, at langt de fleste håndskrifter er optegnet af adelige, eller med folk med tilknytning til hoffet. Fra omkring 1550 og frem til slutningen af 1500-tallet. Men de skriver simpelthen ikke, hvor de har dem fra. Altså, der er ikke proveniensen i de der folkeviser, kendes ganske enkelt ikke. Der er et par af adelsdamerne, som skriver kommentarer til deres håndskrifter, men i alt sammen i en form for rekonstruktion, at jamen, det her det fandt sted der og der, typisk i tilknytning til deres til herregården, eller til det sted, hvor at den adelige familie hører hjemme. Så prominensen der er altså meget tynd, må man sige.
Men du siger adelsdamer, det var kvinder, der skrev det?
Nej, ja, altså...
Skrev dem ned, eller havde dem i deres bøger?
Ja, lige præcis. Adelsdamerne, når det er damer, vi taler om, så er det typisk, fordi det var adelsdamer, som samlede netop i bøger. Mens at en række af håndskrifterne, jamen det var lige så meget herrer, som skrev dem ned, og blandt andet så mener man jo altså, at de viser, som findes i Hans Svanes håndskrift, jamen de stammer fra kredsen, altså omkring hoffet, helt tilbage fra 1500-tallets midte, og det har bestemt været adels herrer, og det findes også relativt veldokumenteret, at der fandtes en litterær interesse blandt folk omkring hoffet, og plus så det, at den jo får den her understrøm af et nationalt politisk formål, og det har også været en mands ambition i samtiden.
Men hvorfor skulle adelskvinder og adelsmænd interessere sig for folkelige viser? Altså, tror man, at de samlede op blandt folk, blandt bønder på den tid, eller har man nogen idé om det?
Nej, det ved man jo simpelthen ikke. Vi er inde på et meget mørkt område her, også i vores litteraturhistorie. Man ved ikke, hvor de stammer fra. Det eneste, man ved med sikkerhed, det er, at de findes først nedskrevet efter år 1500. Og der kan man så nogenlunde identificere, hvem der har skrevet dem ned, i hvilke kredse de er skrevet ned, og der er det så det der, vi havner med ved adelen. Men det hænger jo meget godt sammen med, at adelen også havde en interesse i at sikre en dansk historie, som underbyggede deres interesser, sammenhængskraften, nationalt set, modstanden mod Sverige og så videre.
Men det behøvede de vel ikke at gå til bønder for at finde. De kunne selv lave det. Jamen, de kunne selv skrive de der viser.
Det kunne de da. og der er jo ingen indikation på, end sige dokumentation for, at de har hentet de her digte hos bønderne. Altså, det findes der simpelthen ikke noget belæg for. Tværtimod må man sige, at de 16 digte, som man kender fra før, og 1500, jamen de findes jo i håndskrifter, som i sand for dyden ikke var almue værk. Tværtimod, så var det enten klosterbaseret, eller altså kirkebaseret, eller fra kredsen omkring hoffet. Personligt synes jeg jo, at det er lidt skuffende, at det ikke er et forskningsområde, som har nyt større bevågenhed i de senere år, fordi hvis man sådan ser tilbage over de sidste 30-40 års litteraturhistoriske forskning, og også på det her område, så gentager man altså i meget høj grad de, kan vi godt sige i den her sammenhæng, lidt polemisk sige, myter, der er omkring folkeviserne, som stammer fra midten af 1800-tallet. Det skal dog siges, at der har været et meget stort forskningsprojekt for 5-10 år siden, som endte i 4 digre ben svøbt i mor, som er meget spændende, men som er meget litterært fokuseret. Der er stort set ikke noget som helst omkring den musikalske tradition. Men i og med, at det er så litterært orienteret, så er det også stilistisk orienteret, og så kommer man meget til at fokusere lige præcis på, hvordan var det litterære miljø omkring dem, som skrev de her viser ned. Så bevidst eller ubevidst, så er det forskningsprojekt faktisk kommet til at i højere grad sandsynliggøre, at det var en mere eller mindre afsondret produktion i nogle særlige kredse. De afskriver ikke, at de kan være hentet andre steder fra, eller være inspireret af anden digtning. Men der er i hvert fald, når vi bare ser alene på Anders Sørensen Vedels, og den første udgivelse af folkeviser, som han foretager i 1591, så har der jo været legitimitet i selv at redigere de her viser, og digte noget til. Så derfor er det jo en nærliggende slutning at sige, at det kan da godt ske, at der har ligget en kim af noget overleveret, man har hørt et eller andet sted, men så har dem, der har skrevet ned, de har simpelthen, fornøjelsen har faktisk været at digte selv. Herunder også at bruge vendinger, for det er jo et andet område, når man har set på det litterære i det, at man har set på, jamen stilistisk, så er det, der ligger det måske op af noget, som man kunne genkende fra 1300- eller 1400-tallet. Sådan. Men sporten, eller den digteriske ambition, har måske netop ligget i, at man har brugt de her arkaiserende træk, altså bevidst gammeldags træk.
Men hvem er det, der kalder det folkeviser? Hedder de det allerede, da de bliver skrevet ned der i de første adels?
Nej, det gør de faktisk ikke. Det har jeg egentlig ikke lige forholdt mig så meget til, men nej, de kalder dem jo for viser. Anders Sørensen Vedel kalder dem for 100 viser. Så begrebet folkeviser dukker jo først op i 1800-tallet. Og der er jo også allerede i 1800-tallet, og det er jo med folk som Svend Grundtvig blandt andet, altså gamle Grundtvigs søn, som er en af de betydeligste folkeviser samlere, og som grundlægger hele udgivelsen af Danmarks gamle folkeviser i de her mange bind. Det er så at sige ham, der beslutter, at man kalder dem for... han holder fast ved begrebet folkeviser. Han har jo simpelthen det princip, at han udgiver alt hvad det er, og alt som det er. Altså, og det var der jo i hans egen samtid, var der jo også stor diskussion om det, fordi man i 1800-tallet og i romantikkens opfattelse, at der lå ligesom noget urdansk, noget bagvedliggende rigtigt, at jamen, der skulle man snarere forske i, hvordan havde visen oprindeligt set ud, altså hvordan så den originale vise ud. Det argumenterede han jo flot for, at jamen, det kan man ikke, for der findes ikke sådan en urtype, som man kan identificere som den første og den egentlige. Så der udgav han alt, hvad der var, og alt, som det var.
Men Svend Grundtvig, han er så i den sidste halvdel af 1800-tallet. Men inden vi kommer til Svend Grundtvig, så er der nogle andre, der udgiver folkeviserne. Det er Knud Lyne Rahbek fra Bakkehuset og et par andre.
Ja, det er rigtigt. Og vi kan endda lige gå hurtigt tilbage, fordi så efter Anders Sørensen Vedel i 1591, så kommer så Peter Syvs udgave, som tager cirka 100 år senere i slutningen af 1600-tallet, hvor han tager Vedels 100 viser med og putter yderligere 100 på, som han selv har optegnet. Og så går vi så 100 år længere frem, årene lige efter år 1800, hvor, som du siger, at Rahbek og Abrahamsen og en Nyrup, at de udgav først 4 bind folkeviser med tekster, og så som det epokegørende et 5. bind med melodier. Fordi man havde simpelthen i de første folkevise udgaver ikke haft melodier. Men før de kommer de her i alt 99 melodier i Rahbeks og Abrahamsens udgave, der kendte man sig at skrive 3 melodier. Og ikke nogen til for eksempel til Dagmarviserne. Der fandtes 3 forslag, hvor altså det ene jo er den berømte Drømte mig en drøm i nat, som fandtes ejendommeligt nok nedskrevet som melodi i et håndskrift fra omkring år 1300. Og ellers så skal vi helt op i til et af Wedels håndskrifter, hvor der også findes en melodi, som man kan tolke på, som ikke er særlig præcis nedskrevet. Og så udkommer der så i begyndelsen af 1600-tallet en egentlig dansk musikhistorie af Mikkelsen Ravn, hvor han også har optegnet melodien til Valravnen, visen om Valravnen. Det er simpelthen de tre. Man kender ingen anden. Så kan jeg lige i parentes sige, at man kender så nogle melodier, som er blevet brugt til salmemelodier, som sandsynligvis har været folkemelodier. Men det er stadigvæk usikkert, hvor mange vi taler om der. Så deciderede folkevisemelodier, der var der tre af, og så kommer de så i melodiudgaven til et udvalg danske middelalderviser fra 1814 til 15, altså med melodisamlingen fra 15, hvor der er 99, og der får vi Dagmar-melodierne. Vel at mærke altså primært til Dronning Dagmars død, hvor der er i alt fire melodier til, mens der til de andre enten ikke er nogen, eller kun en enkelt.
Skal vi prøve at høre en af dem?
Ja, lad os prøve at se. Den mest karakteristiske af dem, det er nok den her, som lyder nogenlunde sådan her. Dronning Dagmar ligger ud i Ribe sy, til Ringsted mund i hende vente. Alle de fruer i Danmark er, dem lader hun til sig hente. Ud i Ringsted hviles dronning Dagmar.
Men hvor får Knud Lyne Rahbek og Rasmus Nyrup, hvor får de melodier fra? Hvem kender dem?
De skriver efter dem. De annoncerer simpelthen efter, hvem kender melodier til gamle folkeviser. Det har været sunget rundt omkring. Det har man har kendt, dronning Dagmar-visen, med de her melodier i de sammenhænge, hvor de er blevet sendt ind. Og det er en lærer fra Stenderup i Jylland, og det er en præst Balle fra Sjælland, og som sender melodierne ind, og som har noteret dem ned, må vi absolut formode. Den her melodi og to af de andre, dem kan man temmelig sikkert fastslå til at stamme fra tiden omkring år 1600. Fordi de synger simpelthen i en stilart, en akkordfølge, som ikke kendtes før. Det er musikhistorisk temmelig godt dokumenteret.
Men hvad er det, der gør, at du kan sige, at det her går tilbage til 1600-tallet? Det er jo indsendt til Rahbek og i 1813-14 stykker.
Der er heller ikke nogen, der kan sige, at melodien her er så gammel. Den kunne godt være, den er ikke specielt originalt turneret, kan man sige. Men den baserer sig på en meloditradition, som ikke er ældre end ca. 1600. Derfor kan den godt være komponeret næsten 200 år senere.
Men kender man andre melodier fra 1600-tallet, som ligner?
Ja,
eller hvad?
Det gør man i høj grad. Det er en hel tradition, som man kalder den for La Folia. Og det er fordi, det var en dansetype fra Spanien, som blev populær over hele Europa, gik sin sejrsgang via hofferne, og der blev komponeret instrumentalmusik over det, minuetter, der blev også skrevet sange i den stil. Det var en akkordfølge og en puls, kan man sige, som en slags skelet, som der kunne bygges forskellige melodier op over, den her La Folia.
Og det var for eksempel altså dansemusik?
Typisk dansemusik, men altså også rytmisk bevægelig sang. Ikke nødvendigvis til dans. Men typisk dansk musik, for eksempel minuetten af Elverhøj. Badam, dadam, bam, badadam, badam, dadam, dam, dam, dam. Det er, den er komponeret over den list. Den ved man heller ikke, hvor gammel er. Man ved bare, at det ikke er Kuhlau, der har skrevet den til Elverhøj. Men at hvad kan man sige, han har hentet den i en tradition, vist nok fra Sverige. Men man har heller ikke nogen komponist til den. Man ved bare, at den type akkordfølge, puls, ikke kendtes før slutningen af, absolut hen mod slutningen af 1500-tallet.
Men så skal vi altså ud i Europa, men det er vel også meget tænkeligt, at melodier kan have gået langt over landegrænser og fyrstendømmer, ja, og hvad der har været på,
ja,
den tid.
Helt klart. Det ved man positivt, at de spredtes over hele Europa. Det er bare også lige så karakteristisk, at de melodier, vi i dag kender til danske folkeviser, de kendes simpelthen ikke andre steder fra. Altså, vi har ikke Nå, den melodi, jamen, det er jo den samme melodi, man kender i Frankrig eller i Tyskland. Der er rigtig, rigtig meget, der taler for, at hele, eller langt størstedelen i hvert fald, af de melodier, vi har til det, vi kalder folkeviser i dag, jamen det er melodier, som først er blevet nedskrevet omkring år 1800, og hvis alder så er meget vekslende længde. Men det er i hvert fald sådan, at der er ikke noget melodistof, som underbygger, at de her folkeviser er så gamle, som nogen hævder, at de er. Det viser sig, at når man går de her 99 melodier igennem hos Rabeck og Nyrup, så er altså faktisk ret mange kedelige melodier imellem, som vidner om, at de sådan næsten har været improviseret. Altså, almuen har simpelthen selv fundet på den. Dronning Dagmar ligger i Ribe syg, til ringste mund i hende vente. Alle de fruer i Danmark er, dem lader hun til sig hente. Ude i ringste hviles dronning Dagmar. Den er altså meget lille omfang, den har, og ganske få toner, den benytter sig af. Den vidner om, at der faktisk har været en mundtlig tradition, fordi alle har ikke været lige musikalske, har ikke husket alle de måske nok så spændende spring eller harmonibevægelser osv., og så er de sådan, hvad skal man sige, så kanterne er blevet slebet lidt af, som nu her i det her eksempel. Ja.
Og det kan jo også være nedskriverne, altså det kan have været Rabeck og Abrahamsen, som har siddet og forenklet på det, de har fået ind fra degne og hvem, der har sendt ind til dem.
Ja, eller snarere degnen og præsterne selv, som så at sige ikke har fået fat i alle variationerne, og så har nedskrevet et slags skelet, som de har kunnet få fat i. Ikke? Ja, det har nok snarere været der.
Men jeg synes, det er meget interessant, det du fortæller om folia, som er noget, der findes helt nede i det sydlige Europa, og som alligevel minder i sit udtryk om nogle melodier, som bliver sunget heroppe i Norden. Altså, har du sådan en forestilling om, hvordan den der formidling af musik er foregået?
Jamen, den er foregået ganske enkelt ved at musikere har arbejdet i Spanien, har taget deres musikken med til Frankrig, og fortsat til Nordeuropa, rejst rundt, haft ansættelser ved hofferne, bestemt også mindre bemidlede hoffer, altså at har levet af musik på en eller anden måde der, og så er de også blevet formidlet via tryk. Altså, de blev faktisk nedskrevet, nogle af de her melodier, sådan at man kunne spille dem andre steder. Men det er jo så vældig mærkeligt, så skal vi huske på, at når de dukker op i Nordeuropa, de her melodier, så er det efter, man kender dem i Sydeuropa. Det er ikke, hvad skal man sige, nogle forskellige tråde, som ligesom løber sammen, at man har haft en udvikling i Nordeuropa, som er løbet sammen med en sydeuropæisk meloditradition. Altså det er rent ud sagt populær musikalsk distribution, vi taler om.
Men altså det svarer til, at man hører en melodi i et andet land, og så tænker man, det lyder godt det her, og så komponerer man en i samme stil, for ja. Det er jo ikke de samme melodier.
Nej, det er
man
gør.
Men det er stilen, man lærer.
Det er simpelthen stilen. Og så med det, som vel egentlig er hemmeligheden ved La Folia-typerne, er, at de er lette at variere over. Altså der er mange enkle melodiformler, som kan hægtes op på den her akkordgang. Der er ikke nogen tvivl om, at det er derfor, de er blevet så populære og findes i mange variationer, selv den dag i dag. Desværre føjer den nu kendte melodi til dronning Dagmar sig ikke ind i den her tradition. Den er typisk anderledes. Og så skal vi huske på, at til dronning Dagmars død, der kender vi de tre af melodierne, hvem der faktisk har sendt dem ind i Rabecks og Abrahamsens udgave. Desværre, så lige præcis den, som altså også blev den mest sejlivet af dem alle sammen, den har de ikke nogen kilde til. Og det er, hvad skal man sige, metodisk tjusk, kan man sige, fordi hvorfor skriver de ikke ned, når de nu skriver, hvem de har de andre melodier fra? Kunne de så ikke have skrevet, at de havde den et eller andet sted fra? Men det gør de ikke. I musikforskningen omkring det her, der er man så at sige enige om, at den melodi har ikke været en dronning Dagmar-melodi. Jeg har altså imidlertid ikke kunnet finde kilden til, hvorfor man kan afskrive den som en dronning Dagmar-melodi. Fordi det er altså faktisk det, som Rabeck og Abrahamsen de bringer til torvs. Det er en dronning Dagmar-melodi, den her.
Og hvad er det for en melodi, du snakker om nu?
Jamen, nu taler vi om den kendte. Den kendte af den.
Prøv at synge den.
Den lyder nogen sådan her. Dronning Dagmar ligger ud i Ribe sy, til Ringsted lader hun sig vente. Alle de fruer vi Danmark er, dem lader hun til sig hente. Ud i Ringsted hviler dronning Dagmar. Cirka.
Men er der ikke noget med, at der er en lille variation i... Altså det her, det er den, vi kender nu i dag, ikke?
Jo, det er det.
Men den første...
Den version, som Rabeck og Nyrup, de udgiver, den har en lille twist, som er ret karakteristisk, som lyder sådan her. Dronning Dagmar ligger i Ribe sy, til Ringsted mund i hende vente. Alle de fruer i Danmark er, dem lader hun til sig hente. Og så videre. Og det vil sige, der er sat et kryds ind. Eller rettere sagt, den version, vi kender ind i dag, har taget et kryds ud. Fordi det her er altså faktisk den melodi, som er vores første kendte optegnelse til dronning Dagmars død.
I forbindelse med melodierne, så er der jo en dansk komponist, som interesserer sig voldsomt meget for folkevise melodierne, Laub. Hvad er det, han vil undersøge?
Jamen, Laub er jo den store kirkemusikalske reformator i Danmark. I slutningen af 1800-tallet, der bliver han jo også opmærksom på det nationale potentiale, som findes i det her materiale, det her folkevise materiale. Og i og med, at han har arbejdet intenst og meget kompetent med det kirkemusikalske materiale, med salmemelodier, for i høj grad dokumenteret, at en anden form for rytmisering i de salmemelodier, som ellers har været brugt i en temmelig ensartet version og i det meste af 1800-tallet, så tager han også fat i 1890 på folkeviserne. Og der er det sådan, at det er ikke kun dronning Dagmar-viserne, eller dronning Dagmars død, han er optaget af. Der er en stribe viser, han tager fat på. Men der er alligevel sådan, ligesom en særlig fokus på dronning Dagmars død. Og det går tilbage til, at efter Frederik 6. død, da han bliver begravet i Roskilde Domkirke, den stedlige organist Hans Mathison Hansen, han improviserer ved begravelsen over dronning Dagmar. Og præcis hvor han får ideen til, at det lige skal være dronning Dagmar-visen, som på den måde ligesom får sådan en slags national funktion, som noget af det ældste danske sangmateriale, vi har.
Og her er vi omkring?
1840. Januar 1840. Og der har dronning Dagmar-melodien, vi har også været kendt siden 1815, så der er altså gået 25 år. Og dens skæbne i de mellemliggende 25 år, det kender vi egentlig ikke noget til, bortset fra, at den har selvfølgelig været udgivet, og Hans Mathison Hansen har kendt den. Fordi han har kendt det melodimateriale, som blev udgivet af Rabeck og Abrahamsen. Men så bliver den ligesom hævet op til at være noget nationalt. Når vi nu ser det hele fra Ribe, hvor vi sidder og taler om det her, så kan jeg selvfølgelig godt lide tanken om, at Hans Mathison Hansen måske er blevet inspireret til, at det netop skulle være dronning Dagmars død, fordi hans lillebror lige var blevet organist ved Ribe Domkirke. Og måske på den måde havde været nok så opmærksom på Ribe i den her sammenhæng. Men hvor man alting er, så får den op igennem 1800-tallet, så får den her status af at være noget af det, hvad kan man sige, vores melodiklinodje. Og der tager Laub så fat på den og siger, det er godt nok, men der er altså nogle ting i den, som ikke stemmer. Og blandt andet siger han, at det der kryds, som står, den ledetone, som er i Rabecks version fra 1815, det er altså ude af stilen. Fordi med hans egen studie og baggrund i gregoriansk sang, i de gamle kirketonarter især, må de middelalderlige folkeviser have lænet sig op af den samme melodipraksis, meloditradition, som også salmemelodierne gjorde. Og derfor våger han det, at han fjerner det her kryds. Og den slags argumentation havde simpelthen gode kår i 1890'erne. Og han slår sig jo også i øvrigt sammen med Axel Olrik, som udgiver 1902, så vidt jeg husker, en meget, meget autoritativ og fornem udgave af danske folkeviser, og Laub udgiver en stribe redigerede folkemelodier, som lægger sig op af Olriks tekstversioner. Og på den måde er det legitimt at tro i samtiden, at jamen, her har vi så altså faktisk nået ind til noget det her originale, som man jo altså efterlyste allerede, da Svend Grundtvig begyndte sin udgivelse af de gamle danske folkeviser. Så man accepterer det ganske enkelt. Det bliver normen, at jamen, sådan er en dansk folkevise. Den lyder gammel, og der er argumenteret relativt godt for det. Og så har vi udgivelserne. Pludselig foreligger de på tryk, som de fleste de kan gå til, og så får vi hele den her revival af dansk sang, som er koncentreret omkring Carl Nielsen og Thomas Laub og Folkehøjskolens melodibog osv. osv. Og så får vi ligesom sådan et genuint dansk musikalsk udtryk, idiom, hvis man vil bruge sådan en stilistisk idiom. Og det bliver så ligesom knæsat. Og Carl Nielsen bruger jo for eksempel, altså bruger han i 1928, hvor han bliver bedt om at skrive et stykke, som ligesom skal symbolisere sammenhængen mellem den nye stat Tjekkoslovakiet, altså Bøhmen, hvor Dronning Dagmar kom fra. Og der skriver han et stykke, som hedder Bøhmisk Dansk Folketone. Der bruger han en tjekkisk folkemelodi og naturligvis visen om Dronning Dagmar. Og på den måde bliver det sådan ligesom, at Dronning Dagmar-visen bliver sådan en national klenodie, ægte gammelt, repræsenterende noget af det ældste danske historie, knyttet til Danmarks ældste by. Og i 1933, altså bare 5 år senere, jamen der ved testamentarisk gave, så bliver der installeret et klokkespil i Ribe Domkirkes borgertårn, som spiller Dronning Dagmar-visen. Så i de sidste 50-60 år, der er der ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, jamen er det den melodi, er den ægte, er den gammel? Og i virkeligheden så er det jo en normativ rekonstruktion, en stilistisk rekonstruktion, ja, som vi ret beset ikke ved noget om.
Det var Carsten Eskildsen, der fortalte om dronning Dagmar og viseren om hende. Han er medforfatter til bogen Dronning Dagmar, Tradition, Myter og Virkelighed. Og det var den anden radios Bodil Grue, der havde mødt ham.